mēs vēlreiz saņemam ļoti laimojošu ziņojumu par mūsu valsti. Un man liekas, ļoti svarīgi saprast, ka ziņojumā uzsver, ka lielākais nopelns mūsu valsts gatavībai pievienoties Eirozonai ir tieši mūsu tautai. Viss tas, kas ir pēdējos 3-4 gados izdarīts, tas ir tauta to ir iznesusi. Otrakārt, šit ievieš faktiski lielu skaidrību mūsu valstī. Skaidrs ir, ka mēs būsim daļa Eirozonas, mēs būsim daļa no šī bagāto valstu kluba. Un ko tas nozīmē uz priekš, ka turpmāk valdībai jāpievēršas jautājumiem, kas tiešā veidā skar mūsu iedzīvotāju labklājību, proti izveidot taisnīgāku nodokļu sistēmu, samazināt birokrātisko šķēļus uzņēmēju darbībai un, manuprāt, nemazāk svarīgi ir izveidot konkrēti spējīgi izglītības sistēmu. Tā gal beigās ir mūsu nākotne. Tie pamati tagad viss ir ielikt, skaidrība būs. Tagad būs jāpievēršas jautājumiem, kuri varbūt nav tik globāli un savā ziņā aizraujoši, bet, manuprāt, nemazāk svarīgi ir sakārtot mūsu valsts iekšējo sistēmu tā, lai tā iedzīvotāja labklājība būtu katram taustāmā.
Es saprotu, ka ziņojumā ir bijuši vairāki grozījumi, kas arī tika atbalstīti. Vai varat pastāstīt dažus vārdus par šiem grozījumiem, vai tie būtiski maina sākotnējo ziņojumu tekstu vai nē?
Nē, grozījumi nekā būtiski nemaina. Viņi nedaudz papildi, nedaudz varbūt izmaina vienu otru frāzi, bet tā būtība ir vien un tā pati. Proti, ka valsts ir izdarījusi, valsts iedzīvotāji neticamu darbu, lai tik tālu, cik mēs esam. Un, protams, atgādinājums, bet tas atgādinājums der arī tikpat labi Vācijai, kā Francijai, kā Itālijai, Spānijai. Ja tu reizes ir sasniedzis labus rādītājus, svarīgi ir turēt modrību un neatgriezties vai nepievērsties, teiksim, izšķiedības paņēmieniem, respektīvi. Ja valsts budžets ir sakārtots, tad to vajag arī noturēt tā, lai nākotnē nebūtu jaunas problēmas.